السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
من بگن yaqinda olamdan o'tgan jamoatning ikki xizmatchisini zikr qilaman. Ulardan biri muhtaram Bashir Ahmad Rafiq Xon sohib bo'lib, ikkinchisi Fazli Umar nomidagi shifoxonaning ginekologiya bo'limi doktori Nusrat Jahondir. Dunyoga kelgan har bir inson baribir bir kuni vidolashadi. Biroq Alloh taolo din hamda insoniyatga xizmat qilish uchun kuch quvvat ato etgan kishilar baxtli kishilardir. Bashir Ahmad Rafiq Xon sohib jamoatning eski da'vatchisi edi. Har qanday ma'muriy ishlarda ham xizmat qilganlar. O'z burchlarini juda ham go'zal uslubda bajarib turdilar. U 2016-yilning 11-oktyabr kuni 85 yoshida olamdan o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi Punjab universitetidan bakalavr diplomini olib 1958-yili Jamiyatul Mubashshirindan shohid nomli guvohnomasini oldi. Bu oila eski Ahmadiy oilalardan bo'lib, onasi Fatima bibi Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi Muhammad Ilyos Xon sohibning to'ng'ich qizi edi. Otasining ismi Donishmand Xon sohib edi. U 1890-yili tug'ilgan Kashf va Ro'ya sohibi edi. Bashir Rafiq Xon sohib tug'ma Ahmadiy bo'lib, otasi esa 1921-yili Ahmadiyatni qabul qilgan. Shu sababdan qishloqliklar ularni boykot qildi. Otasi haqida rahmatli 4-chi xalifa Bashir Xon sohibga bir xatda shunday yozgan edilar: sizning xatingiz doimo solih otingizni eslatib, e'tiborimni duoga buradi. So'zi va amalida qarama qarshilik yo'q edi, rostgo'y edi. Ana shu xususiyat har bir Ahmadiyda bo'lishi kerak. U zot rahimahulloh davom etib shunday yozadilar: mening u bilan iliq aloqam bor edi va hozir ham bor. Men buni doimo duo shaklida izhor etaman. Alloh taolo ularni o'z rahmatiga o'rab olsin va uning barcha farzandlarini uning haqiqiy merosxo'rlari qilsin. U kishi 1956-yili Senima Naiga uylandı. U ayol Hazrat Masih-e Maud alayhissalomning sahobasi Xon Amirullah Xon sahibining o'g'li Abdur Rahman sahibining qizi edi. Uning 3ta o'g'li va 3ta qizi bor. Bashir Xon sahib 1945 yili Qodiyondagi Ta'limul Islom maktabiga o'qishga kirdi. U paytda yoshi 14 edi. O'sha kunlarda 2-chi xalifa roziyallohu anhu o'zining bir xutbasida Ahmadi yoshlarga o'z hayotlarini bag'ishlashga tavsiya qildi. Chunonchi juma namozi tugagandan so'ng bir necha yigitlar o'z nomlarini taqdim etdilar. Bu baxtli yigitlar ichida muhtaram Bashir Ahmad Xon sahib ham bor edilar. U davrda vaqf bo'yicha bir maxsus idora yo'q edi. Shuning uchun u kishi sizning vaqfingiz qabul qilindi degan 2-chi xalifa tomonidan shaxsiy xat oldi. 1947 yilgacha Hindiston bo'linmagan edi. Shuning uchun u kishi o'qishini Qodiyonda davom ettirib turdi. Oliy maktabni tamomlagandan so'ng Hindiston bo'linishidan biroz muddat oldin o'z shahriga ketib qolgan edi. U o'zi shunday deydi. Kollejga o'qish uchun kirgandan so'ng bir kuni to'satdan huzurning shaxsiy kotibi tomonidan bir xat oldim. Unda Hazrat Muslih-e Maud 2-chi xalifaning Qodiyonda o'z hayotini bag'ishlagan bir pushtun talaba edi, biroq uning nomi va manzilini bilmaymiz. Hindiston bo'linishidan keyin arxivdagi hujjatlar ham yo'qolib ketgan. 1945 yili o'qiydigan talabalardan kim o'z hayotini bag'ishlagan edi, uni izlanglar deb marhamat qilingani yozilgan edi. Tasodifan u xat bizning uyimizga keldi va u yigit men edim. Qisqasi, Hazrat 2-chi xalifa tezroq Ravvaga kelib, Lahordagi Ta'limul Islom kollejiga o'qishga kirib, bakalavr diplomini olishga buyurdilar. U paytda 3-chi xalifa u yerda direktor bo'lib ishlar edi. U davom etib yozadi, 1953 yili biz imtihonga tayyorgarlik qilayotgan paytda bir daniga jamoatga qarshi fitna fasodlar boshlandi. Ana shu vaziyatda biz imtihon ham topshirdik. Imtihon natijasi chiqqanda men katta shokka tushib qoldim. Zira men imtihondan o'tmay qolgandim. Biroq men nihoyatda tashvishlandim ham. Zira Alloh taolo imtihondan oldin savol daftarini menga ko'rsatib qo'ygan edi. Va 2-chi xalifa hazratlari ham nihoyatda ishonch bilan siz imtihonda muvaffaqiyat qozonasiz deb marhamat qilgan edilar. Shu sababdan mening iymonim shu narsadan ikkilanar edi. Imtihonning natijasi gazetada ham chop etildi. Men judayam tushkunlikka tushib o'tirgan edim. Otam mendan tushkunlikning sababini so'raganda men natijamni aytib bergach, otam hech qisi yo'q. Imtihonni 2-chi marta topshirib qo'yasiz. Zero Punjobdagi fitna fasodlar natijasida siz imtihonga yaxshi tayyorlana olmadingiz deb aytdilar. Ozgina kunlar o'tgandan so'ng otam menga, men siz uchun qachon duo qilsam, Bashir Ahmad imtihondan o'tdi degan ovoz keladi deb aytganlarida men ularga kollejdagi natijani ko'rsatgach ular jim bo'lardilar. Yana otam biroz vaqt o'tgach siz imtihondan o'tgansiz degan javob kelmoqda dedilar. Bashir Xon sahib shunday deydilar: bir kuni tasodifan uyiga ko'pgina xatlar keldi. Unda bir xat universitet tomonidan edi. Men uni ochib ko'rib hayron qoldim. Universitet biz sizni xatolikka yo'l qo'yib o'tmadingiz deb yozgan edik. Endi javob daftarlaringiz qaytadan tekshirildi va siz imtihondan o'tdingiz deb yozilgan edi. U davom etib shunday deydi: Biraz kunlardan son men ikinci halifanın hizmetlerine hazır bulup huzurga toluk vakiyeni aytıp verdim. İkinci halife şunda dediler, men sizge haber kılgan idim. Duadan son sizinin muvaffak buluşunuz için menge haber verilgen idi. Men onu sizge hem haber kılıp koygan idim. Demek çıkan netice Allah Teala'nın gapını hiç kim uzgartıra olmaydı degen narsanı aydınlaştırdı. Allah Teala bu kararını çıkarıp koygan idi. Şunday bolmaganda bu gap maskaraga sabab bolardı. Sababı ikinci halife raziyallahu anh'a ve atasiga hem Allah Teala başkaca neticeni aytıp bergan idi. Nihayet Allah Teala aytgan narsa doğru çıktı. Şundan keyin ikinci halife siz Cami-i Ahmediye'ye okuşa kirip şahit namlı guvahnameye ega bulun. Men sizne davetçi sıfatı da amal meydanına yubarışını kalayman dediler. Bashir Ahmed sahib şunda yazadılar. Bizning kursimiz shu saodatga ham ega ediki, ikkinchi xalifa roziyallohu anhu bir necha marotaba u yerga tashrif buyurib, har qanday ilmlarda mahorat hosil qilish uchun e'tiborlarimizni qaratib turdilar. Ikkinchi xalifa ayniqsa shu narsaga e'tiborimizni qaratganki, har bir talaba o'z kutubxonasini tashkil etishi hamda kitoblarni sotib olishga odatlanishi kerak. Bu şunday narsa ki Cami-i Ahmediye'nin her bir talebesi izde tutuşu lazım. Endi dünyada küp camiler var. Sınaksız oz hayatlarını bağışlayanlar var. Ular oz kutuphanelerini tutuşları kerek. Utganda London'da davetçiler bilen bolgan mecliste hem men ularga şahsi kutuphaneler buluşu kerek. Fakat cemaatinin kutuphanesine suyanmenler deyip aytgan idim. Bashir Ahmed Khan sahib yana shunday deydilar. Jamiyatul Mubashshirindan shohid nomli guvohnoma olib, men tafsir vakolatida hozir bo'ldim. Mirza Mubarakami sahib vakilu tafsir edilar. U kishi meni ikkinchi xalifa roziyallohu anhu xizmatiga olib bordilar. U zot roziyallohu anhu shunday dedilar. Buni Angliyaga jo'natib qo'yinglar. Ikkinchi xalifa uchrashuv mobaynida menga batafsil ko'rsatmalarini yozdirdilar. Hamda dua bilen beni kucaklayıp kuzattılar. Bu kişi 1959 yılı Angliya'ya yetip vardılar ve London'daki Fazıl Mescidi'de imam naibi sıfatında hizmet kıla başladılar. Bashir Ahmed sahib şunu dediler, 1959 yılı Angliya'ya yol alıştan aldın. Bir günü Mevlana Celaleddin Şammas sahibinin hizmetine hazır bulup, bir az nasihat kılışını iltimas kıldım. Mevlana Celaleddin Şammas sahibim uzak müddet London'da mescid imamı bulup hizmet kılganlar. Ular herkıl nasihatler kılıp şunday dediler. Men sizge şunday nasihat kılaman. Men bu nasihatten oğul hayatımda cüda katta fayda kurdum. O nasihat kuyu dağıca. Men Suriye'de davetçiydim. Men orqali bir badavlat xonadonning bir kishisi Munir al-Husni sohib Ahmadiyni qabul qildi. U eski Ahmadiyda nihoyatda samimiy Ahmadiy edi. Undan keyin Suriyada jamoat tarqalgan, bayat qilgandan so'ng dinga xizmat qilish shijoati kundan-kunga rivoylanib turdi. Munir al-Husni sohib har kuni asrdan keyin Davud uyiga kelib qolar edilar. Suriyada u davrda jamoatning davat uyi bor edi. U davrda hech qanday taqiblar yo'q edi. Shama sahib davom etib shunda deydilar, Munir al-Husni sahib zavq-shoq bilan men uchun taom pishirar edi va bu ishni qilishga turib olar edi. So'ngra ikkalamiz kechki payt bu taomni yer edik. Bir kuni taomlagani o'tirganimizda men Munir al-Husni sohibga bugun ovqatga tuz ko'proq ekan. Kelgusida ehtiyot bo'ling dedim. Munir al-Husni sohib biroz vaqt sukut saqlab turdi, so'ngra shunday dedi. Mavlana sohib, siz bilasiz, mening uyimda bir qancha xizmatchilar bor. U nihoyatda badavlat kishi edi. Hattoki kechki payt men uyga borganimda oyoq kiyimimning bog'ichlarini ham meni xizmatchim kelib yechadi. Men o'z uyimda bir piyola choyni ham damlamayman. Men bu yerga kelib siz uchun taomni pishiraman. Bu faqat Alloh taolaning roziligi uchun. Aks holda men qayerda-yu taomni pishirish qayerda? Shuning uchun agar qandaydir masalliqlarni oz yoki ko'p qo'shib qo'ysam meni kechirib qo'ying, taom pishirish mening ishim emas. Bu voqeani aytib bergandan so'ng Shama sohib shunday dedilar: bu voqeadan men shu narsani o'rgandimki, kishilar biz da'vatchilarga nihoyatda samimiylik bilan xizmat qilishadi. Ular bu xizmatni bizning vujudimizga qarab emas, aksincha Alloh taolaning roziligi hamda javob bilan muhabbat uchun qilishadi. Shuning uchun biz doimo shu narsani ko'z oldimizga qo'yishimiz kerakki, birov bizga qanchalik xizmat qilsa, bu uning bizga bo'lgan muruvvatidir. Agar ulardan bir xizmatda qandaydir kamchilik yuz bersa, ularni suroqqa tutishda haqqimiz yo'q. Demak, ixlosu vafo bilan to'la nihoyatda ajoyib kishilarni Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhisalomga ato etgan hamda ilk kundan bugungi kungacha ato etib turmoqda. Bashir Ahmad sahib yana davom etib shunday dedilar: 1964 yili Chaudhry Rahmatxon sahib Londonda masjid imomi edi. U betob bo'lib qaytib kelganidan so'ng men Fazil masjidining imomi etib tayinlandim. 1960 yili Bashir Rafiq sahib inglizcha bir jurnalni ham chiqara boshlagan. Dastlab bu jurnal 10 sahifadan iborat edi. Bashir sahib o'zi muharrir bo'lib qolgan ishlarni ham o'zlari qilar edi. 1962 yili Mirza Bashir sohibning tavsiyasiga binoan Akhbari Ahmadiyya nomli 15 kunda bir chiqadigan gazeta ham chiqa boshladi. Uning aytishi bo'yicha bu gazetaning asoschisi ham o'zi edi va bir uzoq muddatgacha uning muharriri bo'lib ishlashiga ham kuch quvvat topgan. So'ngra u kishi muntazam ravishda gazeta uchun maqolalar ham yozib turdi. Judayam ilmli kishi edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom boshlagan Review of Religions jurnaliga ham muharrir bo'lgan. 3-chi xalifa 1960 yildan tortib o'zining xalifalik davri mobaynida Yevropaga 8 marta ish safarlari bilan borganlar. Bu ish safarlaridan 7-tasida Bashir Ahmad sohib 3-chi xalifaning delegatsiyasida bo'lganlar. Ikkita ish safarida shaxsiy kotib sifatida ham ishtirok etganlar. 1970 yili Pokistonga qaytgach 3-chi xalifaning shaxsiy kotibi sifatida tayinlandi. 1971 yili yana Londonga qaytib masjidning imomi sifatida vazifasini ado eta boshladi. 1976 yili 3-chi xalifa bilan shaxsiy kotib bo'lib ish safariga ham borgan. 1978 yili xalqaro Kasri Salib xojining sinishi nomli anjumun Londonda bo'lib o'tgan. 3-chi xalifa anjumunga qatnashish uchun Londonga tashrif buyurgan edilar. Bu anjumunga tegishli ishlarni amalga oshirish uchun Angliyadagi jamoat a'zolari, Angliyaning majlisi omilasi hamda anjumun qo'mitasi kunutun ishladi va birgalikda ishlashning juda yaxshi namunasini ko'rsatdilar. Bu ishlarning barchasi uning nazorati ostida bo'lgan. U kishi 64 yildan tortib 70 yilgacha, so'ngra 71 yildan tortib 79 yilgacha London masjidining imomi bo'lib ishladi. 61 yildan tortib 79 yilgacha Muslim Herald jurnalining muharriri bo'lib, 70-71 yillari 3-chi xalifaning shaxsiy kotibi, 85 yildan 87 yilgacha Tahrika Jadidda vakilo devon bo'lib, 82 yildan tortib 85 yilgacha vakilo tasni bo'lib, 83-84 yillari vakilo tafsirning noibi hamda Londonda vakilo tasnifining noibi. 1987 yildan tortib 1997 yilgacha Review of Religions muharriri, 83 yildan 85 yilgacha Review of Religions tahririyat hay'ati raisi, 88 yildan 95 yilgacha Sadr Anjumun Ahmadiyaning a'zosi, 71 yildan 85 yilgacha Fatvolar qo'mitasining a'zosi, 71 yildan 73 yilgacha Darul Qazo idorasining a'zosi bo'lib ishladi. Shuningdek, ba'zi dunyoviy lavozimlarda ham ishlashga kuch quvvat topgan Rotary Club'ning prezidenti, noibi hamda prezidenti bo'lib tayinlanadi. 68 yili Liberiyaning prezidenti Tubman tomonidan bosh mehmon sifatida taklif etilib, Liberiyaning faxriy boshlig'i unvoni berilgan. Uning o'g'li otasi haqida shunday yozadi: Muttasil tahajjud namozini ado qiluvchi va nihoyatda muntazam duo qiluvchi, hattoki nomlarni yozib duo qilar edi, toki birovning nomi esdan chiqib ketmasin. Duruda sharifni juda ko'p o'qir edi, chandaning ahamiyatini bizga oydinlashtirib qo'ygan edi. Bashir sohibning birodari polkovnik Nazir sohib shunday deydi: ikkinchi xalifa uni chaqirganida u huquq kollejiga o'qishga kirgan edi. Ikkinchi xalifaning uni yuborib qo'yish to'g'risidagi xati uning otasiga yetib kelganida u otasiga: men advokat bo'lib jamoatga yaxshiroq xizmat qila olaman, dedi. Ikkinchi xalifa bunga javoban: bizga diniy advokatlar kerak, dunyoviy advokatlar emas. U qanaqa izzat ikrom mol davlat hamda shuhratini dunyoda ko'rmoqchi bo'lsa, Alloh taolo hayotini bag'ishlashning barakasi bilan uning barchasini unga ato etadi, deb yozdilar. U shunday deydi: otim bu xatni hakimga berganda u xatni o'qib hech qanday savol javobsiz o'z narsalarini olib Rabbaga ketib qoldi. Qaranglar, Alloh taolaning so'zlari qanday amalga oshgan. Dunyoviy advokat bo'lganda faqat advokat bo'lar edi, xolos. Biroq diniy advokat bo'lganda dunyoviy yorliqlar ham oldi va dinga xizmat qilish fursatini ham topdi. Ikkinchi xalifa yozganidek, vaqfining barakasi sabab izzat ehtirom ham topildi, shuhratga ham ega bo'ldi va Alloh taolo barcha narsalarni ham ato etdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan juda chiroyli hayotni o'tkazdi. Xilofat bilan ixlosu vafo aloqasi bor edi. U yurak xastaligi bilan betob yotgan edi, yurak jarohlik amaliyotini kechirgan. Bir vaqt shunday bo'lganki, hayoti to'g'risida umuman umidsizlik paydo bo'lgan edi. Biroq Alloh taolo qaytadan hayot ato etdi, lekin kasallik sababli zaiflik bor edi. Menga muttasil xat yozib o'z ixlosu vafosini izhor etar edi. Aksincha men qaysi tadbirga ishtirok etsam, u kishi xabar topganda u yerga albatta kelar edi. Men shuni ham ko'rdimki, nogironlar aravachasida jumaga ham albatta qatnashar edi. Alloh taolo uni mag'firat qilib rahm qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin, uning farzandlariga ham ixlosu vafo bilan jamoat bilan aloqa o'rnatish hamda uning izidan yurishga kuch quvvat ato etsin. Men zikr qilganimdek, ikkinchi kishi shifokor Nusrat Jahondir, marhuma Mavlana Abdul Malik Xon sohibning qizi edi. U 2016 yilning 11 oktyabr kuni Londonda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U aslida Rabbada istiqomat qilar edi, biroq Angliyaning fuqarosi bo'lib har yili Londonga kelar edi. Birinchidan, o'z mahoratini oshirish uchun har xil shifoxonalarga borar edi. Ikkinchidan, u ozgina xasta bo'lgani sabab bu yerga kelib davolanib turgan edi. Angliyadagi jalsa solanadan so'ng unda bir daniga ko'krak infeksiyasi bo'lgan. Keyinchalik u kasallik zo'rayib, o'pkalar ham ishlamay qoldi. Biroq Alloh taolaning marhamati bilan ancha sog'ayib qolgan edi. Doktorlar ham sog'ayib ketishiga umid bildirishgan, biroq shu bilan birga shu xavfim bor ediki, agar qaytadan infeksiya hujumi yuz bersa, unda saqlanish qiyin. Ammo Alloh taolaning taqdiri shunday edi. Bu kasallikdan so'ng bir kuni to'sadan infeksiya hujumi yuz berib, bir necha soatda vafot etdi. Marhuma 1955 yilning 15 oktyabrda Karachi shahrida tug'ilgan. Doktor Nusrat Jahon xonimning otasi Mavlana Abdul Malik Xon sohib jamoatning eski xodimlaridan edi. U kishi Hazrat Xon Zulfiqor Ali Xon sohibning o'g'li edi. Uning ona yurti Hindistonning Uttar Pradesh viloyatidagi Bijnor rayonining Najib Obod shahri edi. Doktor Nusrat Jahonning buvasi 1900 yili xat orqali Hazrat Masihi Maud alayhissalomga bayt qilgan edi. So'ngra 1903 yili Hazrat Masihi Maud alayhissalomning xizmatiga hozir bo'lib uchrashish saodatiga ega bo'ldi. Hazrat Mavlana Xon Zulfiqor Ali Xon Gohir Hazrat Masihi Maud alayhissalomning xohishiga muvofiq din xizmati uchun o'z o'g'li Mavlana Abdul Malik Xon sohibni bag'ishlab qo'ygan edi. Holbuki o'g'li keyinroq 1911 yili tug'ilgan Mavlana Abdul Malik Xon sohib Ahmadiyya madrasasiga o'qishga kirgandan so'ng 1932 yili Punjob universitetidan Mavlaviy Fozil guvohnomasiga ega bo'ldi. Undan so'ng unga yaxshi bir ish topilgan, biroq otasi Abdul Malik Xon sohibga men sizni dunyo topish uchun o'qitganim yo'q, birontasi dinni ham topishi kerak deb xat yozdi. Xatni olishi bilanoq Abdul Malik sohib iste'fosini berdi va Qodiyonga borib da'vatchilar kursiga qatnashdi. Ana shu ixlosi vafo doktor Nusrat Jahonda ham bor edi. U ayol Pokistondan tibbiyot diplomini olib, mutaxassisligini Angliyada tamomladi. U biror boshqa joyga borib ko'proq pul topishi mumkin edi. Biroq din hamda insoniyatga xizmat qilish uchun kichik shahar Ravvaga kelib istiqomat qildi. U paytda shifoxonada shunday mutaxassisga ehtiyoj bor edi. U bu ehtiyojni qondirib, hayot bo'yi juda ham yuqori darajadagi samimiylik bilan xizmat qildi. Marhuma haqida ko'p kishilar o'z his-tuyg'ularini bildirgan. Hammasini aytib berish qiyin. Ba'zilarini keyin aytib beraman. Uning bir qizi Oysha Nuzhat hozir o'z turmush o'rtog'i bilan Angliyada yashab kelmoqda. 3 farzandi bor. Men aytib o'tganimdek, doktor Nusrat tibbiyot diplomini Pokistondagi Fatima Jinnah tibbiyot kollejidan olgan. Keyinchalik RCOG, ya'ni ginekologiya bo'yicha mutaxassislik kursini Angliyada tamomlagan. 1985 yildan Fazli Umar shifoxonasida xizmat qila boshlagan. 1985 yilning 20 aprelgacha bu xizmatni bajarib turdi. Men zikr qilganimdek, u ayol betob bo'lib, jigar kasalligini davolash uchun ruxsat olib 5 aprel kuni Londonga kelgan edi. Londonda muolajasi davom etayotgan edi. Alloh taolaning fazlu marhamati bilan muolajasi muvaffaqiyatli yakunlandi. So'ngra jalsadan keyin ko'krak infeksiyasi bo'lib qolgan, sog'aygandek bo'lgan edi. Biroq bir daniga yana infeksiya hujumi zo'rayganligi sababli vafot etdi. Uning qizining turmush o'rtog'i Maqbul Mubashshir shunday deydi: Alloh taolaga nihoyatda tavakkul qiluvchi, ibodatga qiziquvchi, Qur'onni sevguvchi hamda xilofat bilan mustahkam aloqasi bor edi. To'liq ochiq ko'ngillik bilan xilofatga itoat qilguvchi edi. Xalqqa xizmat qilish betob kishining shifosi va oromini ustun qo'yar edi. Bu kishi aytib berayotgan fazilatlariga men ham zotin guvohman. Bunda hech qanday mubolag'a yo'q. Aksincha, haqiqatan unda bu fazilatlar bor edi. Har bir amaliyotdan va muolajadan oldin duo qilar edi hamda har kuni sadaqa berar edi. Ravvada mavjud solih kishilarga o'z bemorlariga shifo uchun duoga iltimos qilar edi. Ko'pgina kambag'al bemorlarni o'z mablag'idan yoki tanish bilishlaridan pul olib muolaja qilar edi. Jamoatning mablag'i uchun dardi bor edi. Jamoatning bir tini ham zoya bo'lmasin hamda kamroq xarajat bo'lsin deb harakat qilar edi. Men Lahor shahridagi shaxsiy shifoxonada ishlayotganimda mendan falon narsani siz qaysi firmadan qanchadan sotib oldingiz, falon dorini qanaqa firmadan qanchadan sotib oldingiz deb so'rar edi. So'ngra agar u narsa yoki dori me'yoriy bo'lsa, Fazli Umar shifoxonasi uchun ham sotib olardilar. Ota-onalariga juda muhabbat bilan xizmat qildi. Uning onasi uzoq muddat betob bo'lib yotganiga qaramay, unga ko'p xizmat qildi. O'zining vazifalarini ham amalga oshirdi va onasiga xizmat ham qildi. O'z betobligining oxirgi kunlarini juda ham vazminlik bilan o'tkazdi. Oxirgi betobligida taxminan 2 oy shifoxonada yotdi. Doimo menga Qur'onni o'qib bering deb aytardi. Uyda ham bolalarga namoz va Qur'onni tilovat qilishni ta'kidlardi. bolalarda biron bir savobli ishni ko'rganda yoki tilovat qilayotganini ko'rganda suyunib ularga mukofot berib ular uchun duo qilar edi. Mening qizim 12 yashar bo'lganda unga boshni o'rash hamda hijobni inobatga olishni tavsiya qilardi. Hazrat onajon hamda boshqa solih kishilarga iqtibosim kichik-kichik biroq muhim gaplarni yoki misollarni voqea sifatida aytib berar edi. O'zi ham hijobga ko'p rioya qilar edi. Demak, agar ota-onalar o'z katta farzandlariga bu narsani nasihat qilib tursalar, unda qizlarda hijob uchun bo'ladigan tortinish yo'qqa chiqib, ularda jasurlik paydo bo'ladi. Shifokor Nusrat Majoka Fazli Umar shifoxonasida ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Nusrat Jahon sohiba bilan 18 yildan beri aloqam bor edi. Men mashg'ulotimni yakunlaganimdan so'ng juda ham tezda Fazli Umar shifoxonasining ginekologiya bo'limiga a'zo bo'lib qoldim. Bu sohadagi butun o'quv mashg'ulotimga marhuma rahnamolik qildi. U juda ham qobiliyatli ustoz edi. Biz hayotning har bir bo'limi uchun undan rahnamolik olar edik. U mustahkam va mukammal edi. Alloh taolo unga sanoqsiz salohiyatlar ato etgan edi. U itoat qilguvchi, bir hamdard ayol va bir mehribon ona edi. U bir intizomli o'qituvchi edi. U bir dardkash opa hamda dugona edi. Uning barcha hayoti qurbonliklardan iborat edi. U jamoatga xizmat qilish uchun o'z shaxsiy hayotini nihoyatda orqada qoldirgan. Uning qiziqishlari oddiy insonlarga qaraganda umuman boshqacha edi. U mening ikkita farzandim bor, biri mening qizim, ikkinchisi mening sohimdir deb aytar edi. Doimo ginekologiya bo'limining rivojlanishi uchun tashvish chekar edi. Bemorlar uchun faol va tayyor bo'lib turar edi. Ayniqsa jamoatdagi kambag'al xizmatchilarga ko'p e'tibor berar edi. Agar birovning ayoli betob bo'lib qolgan bo'lsa, ularga qayta-qayta telefon qilib ahvolini so'rar edi. O'z hamkasblari hamda qul ostidagilarga juda ko'p muhabbat qilardi. Agarda biron bir kasal sababli ularni ko'proq ishlatish kerak bo'lsa, uydan ular uchun taom yuborib qo'yar edi. Qiyinchilik paytida ularga yordam berishga urinar edi. Xilofat bilan mustahkam aloqasi bor edi. Bu fazilatini har bir kishi yozgan. Xilofat bilan o'zgacha aloqasi bor edi. O'tgan yildan beri har bir muolajada meni ham qo'shib olar edi. Har bir muhim narsada meni ham sherik qilib, menga ginekologiyaga tegishli amaliyotni ham o'rgatdi. Menda vaqt oz deb aytar edi, ammo u nima deyayotganini e'tiborga olmasdim. Zira u juda ham faol edi. Biroq uning o'limidan so'ng endi tushundim. Chunki u o'z kasalligining og'irligini bilar edi. U bizni yolg'iz tashlab ketdi. Rabva shahrida istiqomat qiluvchilarga uning ko'p mehribonliklari bor. Bugun har bir ko'zda yosh bor va har bir qalb qayg'uda. Menga ko'pgina xatlar kelgan, hammalar bu haqiqatni yozganlar. G'onada ishlaydigan shifokorimiz Amtul Hay shunday deb yozadi: mening dastlabki amaliyotimga Nusrat Jahon sohiba rahbarlik qilgan. G'onaga borganimdan so'ng muntazam ravishda men bilan WhatsApp va elektron pochta orqali aloqasi bor edi. Ginekologiyaga oid biron bir muammo yuz bersa, u bo'yicha ochiq ko'ngillik bilan menga javob qaytarib, rahnamolik qilar edi. Har bir og'ir damda xalifaga duo uchun xat yozing deb aytar edi. Men Nusrat Jahon xonim bilan ishlaganman. U mayda chuda narsalarni ham inobatga olar edi. Yodimda bor, qachondir oshiqcha chiroq yonayotgan bo'lsa, uni darrov o'chirib qo'yardi va jamoatning mablag'i bekorga zoya bo'lmasin deb aytar edi. Turmush qurgan oilalarga uni mustahkam tutishga nasihat qilib, qon qarindoshlik hech qachon buzilmaydi. Biroq erkak va ayolning rishtasi sevgi va muhabbatga asoslangan bo'ladi. Agar u qolmasa, unda hech narsa qolmaydi, derdi. Bu juda ham chiroyli usuldir. Unga har bir kishi amal qilishi kerak. Betob bo'lib shifoxonaga yotishidan bir necha kun oldin মেঙ্গা টেলিফোন খেলেব রাব্বাদা ইয়াঙ্গে গিনিকোলজিয়া আমালিয়াত বোলমে তশকিল খিলিনগান বেলমাইমান উনে বরব খোরা অলামান মা ইয়াক ইয়োক মা দেব আইতে মেঙ্গা হাম উ খিচ বোলশ এহতমাল বার শুনিগুছুন নজরে অলাগা আইতেব খোয়েংলাত উলার বরব উনিং অশ্লিশ মরাসমনে উৎকাসনলার দেব আইতে মেন উলারগা খুরসত মানে থাইনলাব খোয়দম চুঙ্কে খিসেলার বোলমাগানেদা জামাত ইসে তোখতমাইদে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউট নামলে শিফাখানানিং বশলগে নুরি সাহেব শুনতে দেয়দে ওদগান তোকস জেলদান বেড়ে নুসরত জাহান সাহেবা বিলান ফজলে উমর শিফাখানাসনিং জুবাইদা বানি বোলমেদা ইশলাশগা ফুরসত থপগানমান শু খুনলারদা জুদয়াম অজ শিফাকারলারদা উচরাইদেগান ফজিলতলার উন্দা মৌজুদ ইদে জুদয়াম সালেহা দোয়া খিলুচে অলি আখলাকা এগা আল্লাহ তাআলাদান খুরখুচে ওজ বেমারলার উচুন দোয়া খিলুচে হিজাবগা নিহায়েতা এতবার বিলা রয়া খিলুচে কুরআনে করিম বইচে খেং ইলমবার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদা হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম নমুনা সেগা আমল খিলুচে আয়াল ইদে উ আয়াল আংলিয়াদা হাম তাহসিল অলগান উন্দন খেন ওজ বিলমেনে অশ্রিশুচুন বু ইয়ারদাগে শিফাখানালারগে হাম খিলব থুরার ইদে বিরাক দায়মা উ থোলক হিজাবগা খিরগান ওয়া উন্দা ওজনে ফাস তুতিশ ইয়োক ইদে বারছা ইশলারনে হিজাব থুতব আমলগা অশরগান উ আয়াল বেস হিজাব থুতব ইশলাই অলমাই মেস দেব আইতা দেগান খিজলার উচুন নমুনা ইদে নুরি সাহেব দাওয়াম ইতব শুনদে দে ইদে ওজ সাহসে বইচা নিহায়েতা মাহির মুতাখাসিস ইদে ইয়াঙ্গে টেকনোলজিক বিলমলারদান হাম খবরদার ইদে ওজ বিলমেনে ইয়াঙ্গে থালাবলার বিলান মসলাস্ত্রে ইশলার ইদে ওজ ইশে মোবাইনেদা ওয়াক্তনে হিচ খাচান ইনাবতগা অলমাগান হামদা বেরেলগান খুলাইলিকলারদান হিচ নাতোগ্র ফায়দা লানমাগান অগর বেমারলার উচুন ওজ থাতিলারনে কোরবান কিলিব ওনিককে ওনিককে সাদদান ইশলার ইদে ইয়াদমদা বারকে বের মর্তা চাকালাকনিং তুগলশেগা বগলক বের মুরাক্কব মুয়াম্মা বোলগানদা উ থোলক খেচাসে বিলান উখলামাই ইশলাদে উ বেমারলারগা নিহায়েতা খতর জামলিক বিলান হার খান্দাই ইউল ইউরগনে তাওসিয়া খিলার ইদে শু সবাবদান বেমারলার উঙ্গা খুব ইশানার ইদেলার কানুন কায়দাগা রয়া খিলুচে ইন্তজামলে আয়াল ইদে ওজ বুরছলারনে নিহায়েতা সদাকত বিলান আমলগা অশরার ইদে বাজি কিশেলারনিং আইতেশিচা উ জুদায়াম খত্তে খুল ইদে আগের উ খত্তে খুল বলসা উ কানুন কায়দা বইচা ইদে বিরাক নিহায়েতা ইমশাক খুঙ্গিল্লে ইদে সখিলিক বা হামদার্দলিক উনিং ইয়াকাল ফাজিলতলারদান ইদে নুরি সাহেব দাওয়াম ইতব শুনদে ইয়াজাদলাত তাহের হার্ট ইনস্টিটিউট দা ইয়াতগান বের খেকসা আয়াল ওজেনিং বের ওয়াকিয়াসানি আইতে বেরদে উ শুনদে দেইদে বের মারতা উ ওজ ইশানে তুগাতব মাশিনাসদা উইগা খিতে ইয়াতগান ইদে মাশিনাদা খিতে ইয়াতগানদা উ মিনে শফাখানা ইয়নাদাগে আকসা কুচাসেদা খরব মাশিনাসানি তোখতাতব মিনিং বোয়নিমগা খুল খোয়েব জুদায়াম খাতির জামলিক বিলান মিনিং খাসাল্লিগিমনে সরাব উ ইয়ারদা থুরব দরিনে ইয়াজব বেরগেত খিতব খল দে উ জুদা খুচলে নাতক ইদে অতাসে আব্দুল মালিক খান সাহেব হাম জুদা খুচলে নাতক বলগান লাহোরদাগে লজনা ইউসমাসিনিং প্রেসিডেন্ট ফজিয়া শামিম নুরি সাহেবগা শুনদে আইতে বেরদে লাহোরদাগে আয়াল্লারগা নুত খিলিশুচুন চাকলগানেদা উ আয়ালনিং শখসিয়তে হামদা নুতকেদান হাম্মা থিং তাসিরলানার ইদে উ আয়ালনিং গাপলারে আহমদিয়া খালিফালিগে হামদা আল্লাহ তালানিং ফজল মরহমত লারেগা অসলানগান বোলার দে উ আয়ালনিং নুতকেদা অতাসে মৌলানা আব্দুল মালিক খান সাহেবনিং আহঙ্গে আক্স এতার দে খিলাফত বিলান ইখলাস ও ওফালিক আলাকাসে বারি দে মজলিস বা সেমিনারলারদা হত্তাকে বেমারলারনে বার ইয়োক খিলিশ মোবাইনদা জামান খলিফাসিনিং গাফলারনে আইতে বেরার ইদে খিলাফত বিলান বোলগান মোহাব্বত ফকত থিল বিলান চেকলানমাই বালকে বু নরসা উনিং আমালেদা হাম ইজহার ইতলার দে উ হাকিকত দা বসকালার উচুন নমুনালে আয়াল ইদে শিফাকার মোহাম্মদ আমা আশরফ ওজ ওই ফিকরলারনে বিলদ্রব শুনদে দে ইদে আল্লাহ তাআলা উঙ্গা ফাহম বা ফরাসত আতা এতগান ইদে গহেদা বাজি বেমারলারনে দওয়ালয়তগানদা আয়রন আমালিয়াতলারনে খিচিকত্রিব খোয়ার ইদে খেয়েঞ্চলিক উনিং বু খরারে থোগরে বলব চিকার ইদে u nihoyatda yaxshi uyushtiruvchi edi. O'z bo'limi ishlarini to'liq nazorat qilar edi, qoida qonunlarga rioya qilar edi, o'z o'y fikrlarini qo'rqmay izhor etar edi, masalalarni teran kuzatib ulardan kelajak uchun rahnumolik olish uchun odati edi. Tashkiliy ishlarda dabdabali bo'lsa ham, biroq qo'l ostidagilar bilan nihoyatda mehr muhabbat bilan muomala qiluvchi va ularning shodu qayg'usiga qo'shilar edi. U ayolning hamdardligi va mehr muhabbatining doirasi qarindoshlar, qo'shnilar, qo'l ostidagilar va shifoxonadagilargagina cheklanmay, o'z qo'l ostidagilarning xonadonlari, bemorlar va ularning qarindoshlari barchasi undan foyda ko'rganini biz ko'p marta ko'rdik. Muhtojlarga ochiq ko'ngillik bilan nomusini inobatga olib, jimgina yordam berar edi. Muhim narsalar to'g'risidagi hujjatlarni arxivda saqlar edi. Mening ilmim bo'yicha u ayolning rahbarligida ginekologiya bo'limining arxivi eng ko'p saqlangandir. Fuzail Ayoz nomli da'vatchi shunday yozadi: u nihoyatda hamdard va dardkash edi. Men 1989 yili Jamiya Ahmadiyada xizmat qilishga kuch quvvat topayotgan paytda o'z oilam bilan Ravvaga ko'chib keldim. Rafiqamning homiladorligi paytida Nusrat sohiba muolaja qilgan. Muolaja mubaynida u judayam mehru muhabbat bilan muolaja qildi. O'z hayotini bag'ishlagan bir da'vatchining ayoli ekinligi sabab ayolimga hamda bolalarimga o'zgacha mehru muhabbat bilan muomala qilar edi. Mening 4 farzandim, 3 qizim va 1 o'g'lim Fazli Umar shifoxonasida tug'ilganlar. Biz doimo uni farzandlarim hamda ularning onasining sog'lig'i to'g'risida bizga qaraganda ko'proq tashvishlanganini ko'rdik. Mening uyimda 4 qiz tug'ilgandan so'ng bir marta mening 3-chi qizim, u paytda uning yoshi 4 yashar edi, uning uyiga borib, bizga ham bir ukani olib kelib bergin dedi. Shunda doktor sohiba erkalab shunday dedi: Alloh taolaga duo qiling, u sizga uka ato etadi. So'ngra rafiqam homilador bo'lganda o'zi ham duo qilib 4-chi xalifaga ham duo uchun xat yozdi va har bir uchrashadigan kishiga ham ayolimga duo uchun aytar edi. Nihoyat Alloh taolo o'z fazl marhamatini qilib o'g'il ato etdi. So'ngra o'zi kelib qizimni olib borib, ko'rib oling, Alloh taolo sizga uka ato etdi deb aytdi. Shundan keyin mashinasida o'zi rafiqamni uyiga kuzatib qo'ydi. G'ayri Ahmadiy bemorlar ham unga ko'p kelar edi. Nusrat sohiba o'zining bir voqeasini aytib beradi. Bir marta Chinyot shahridan G'ayri Ahmadiy mulla keldi. Uning rafiqasida farzand yo'q edi. Men uni muolaja qilganimda u Alloh taolaning marhamati bilan homilador bo'ldi. Shunda men o'yladim, bu mulla endi 9 oy mening qo'limda. Shu sababdan men qo'rqmay unga ko'p da'vat qildim. Arab bo'limidagi Tohir Nadim sohib shunday deydi: doktor sohiba dorilarga qaraganda duoga ko'proq ishonar edi. Men Londonga kelganimdan keyin rafiqam hali Pokistonda edi. Rafiqam bir amaliyotni boshidan o'tkazish kerak edi. Rafiqam ahvoli tashvishlanarli edi. Nusrat sohiba o'zi menga aytib berdiki, u payt men Alloh taolaga yig'ilib duo qildim. Ilohim o'z hayotini bag'ishlaganning rafiqasidir. Turmush o'rtog'i dinga xizmat qilish uchun chet elga ketgan. Sen o'z fazl marhamatingni ko'rsatgin. Chunonchi ozgina vaqt o'tgandan so'ng Alloh taolo fazl marhamat qildi. Oqayotgan qon to'xtab qoldi va amaliyotning hojati ham qolmadi. Tohir Nadim sohib uning mehmon do'stligi fazilati haqida shunday yozadilar: Hayvaral Mubashir dasturiga arab kishilar kelishadi. Ular 53-chi mehmonxonada o'tirgan edilar. Nusra sohiba ham 53-chi mehmonxonada istiqomat qilgan edi. Arab kishilar ham o'sha mehmonxonada istiqomat qilgan edilar. Bir kuni Nusra sohiba oshxonada qizi bilan qatlamalarni pishirayotgan edi. Arablar kelgan, sizlar dinga xizmat qilyapsizlar, men qatlamalarni o'z qulim bilan pishirib sizlarga taqdim etib bu jihodga qo'shilib qolay dedi. Jamia Ahmadiyaning direktori Mubashshir Ayyo sahib uning tirishqoqligini hamda hijobi haqida shunday deydilar: bizning shifokorimiz to'liq hijob tutib askarlarga o'xshab u yoqdan bu yoqqa yilib yugurayotgani ko'rinar edi. Hijobni o'zlariga to'sqinlik deb tushunadigan ayollar uchun eng yaxshi namuna edi. Kun bo'yi ishlab hech charchamas edi. Shifokor Sultan Mubashshir sahib shunday deydi: biz ham Sadr Anjumon Ahmadiyaning xonadonlarida yashaymiz. Bu kishi ham u yerda yashar edi. U davrda Ravvaning atrof muhitida tortinish bo'lmay o'zaro borda keldi bor edi. Sultan Mubashshir sahib Do'st Muhammad Shohid sahibning o'g'lidir. Otasi Do'st Muhammad Shohid sahib bilan Maulana Abdul Malik Xon sahibning o'zaro do'stligi bor edi. Maulana Abdul Malik Xon sahibning hech bir o'g'li u yerda yo'q edi. Shuning uchun Do'st Muhammad Shohid sahib o'z o'g'liga: siz ularning uyiga borib qarab turing, biror bir narsani olib kelish kerak bo'lsa unda ularga yordam bering deb aytgan edi. Shu sababdan u ularning uyiga borib turar edi hamda o'zaro tortinish yo'q edi. So'ngra Nusra sohibaga ham yordam berib turar edi. Shifoxonada ham hamkasb bo'lib ishladi. Uning aytishi bo'yicha agar uning kichkina bir ishini ham bajarsak katta minnatdorchilikni bildirar edi. So'ngra rahmat deb bolalarga va rafiqasiga sovg'alar ham berar edi. U davom etib yana yozadi: u o'z ginekologiya bo'limini yangi texnika bilan jihozlash uchun har yili Angliyaga borib yangi narsalarni o'rganib kelar edi. U kishi Angliyaga jamoat mablag'ini sarflab emas, o'z cho'ntagidan xarajat qilib borar edi. Turli kishilarning yordami bilan yangi asbob uskunalarni ham olib kelar edi. Yaqinda Zubayda Boni bo'limida yangi amaliyot xonani qurishda o'ta jo'shqinlik bilan ishtirok etgan, biroq uni ishlatishga fursat topa olmadi. Nima bo'lsa ham Alloh taolo u yerda mavjud doktorlarga uni to'g'ri foydalanishga kuch quvvat bersin. Sultan Mubashshir sahib davom etib yozadilar: qisqasi, ginekologiya bo'limi Fazli Umar shifoxonasida bir xonadan boshlangan bo'lib endi u katta mustaqil bir idoraga aylangan. Bunda Nusrat Jahon sohibaning qobiliyati, kuni tun mehnati va shijoatining katta hissasi bor. Bir hamshirasi shunday yozadi: doktor sohibaning o'limidan biz qayg'udamiz. U nihoyatda yaxshi hamda ochiq yuzli shifokor edi. Bizga ko'p yordam berib bolalarga o'xshab bizni yaxshi ko'rar edi. Kambag'al bemor kelganda unga pulni qaytarib dorini ham o'z yonidan berar edi. Yana bir hamshira Musarra sohiba shunday yozadi: u bir muhabbat qilguvchi ustoz edi, oliy darajadagi shifokor edi. Men uning qul ostida taxminan 31 yil ishladim. Judayam muhabbat qilguvchi, sezgir, og'ir paytda yordam berguvchi, kattalarga dardkash, kichkinalarga mehr ko'rsatuvchi, bemorlarga muhabbat bilan muomala qilguvchi, ularning dardini o'z dardi deb his qilguvchi, barcha qul ostidagilarga xalqqa xizmat qilish va ochiq yuzlilikni tavsiya qilguvchi hamda zamon xalifasining har bir farmoniga labbay deb aytguvchi zot edi. Uning bir bemori shunday yozadi: bir marta meni muolaja qilayotgan edi. O'z hayotini bag'ishlagan bir kishining rafiqasi bo'lganim bois menga ko'proq e'tibor berdi. O'ziga tushish kerak edi, o'z yordamchisiga o'ziga tushirib olib keling dedi. U payt odamlar gavjuma edi. U yerda faqat bir stul bo'lib unga bir nochar ayol o'tirgan edi. Yordamchisi u ayolni turg'izib men uchun joyini bo'shatmoqchi bo'ldi, chunki meni shifokor sohiba o'zi uchun jo'natgan edi. Bir daniga orqadan ovoz keldi: yo'q, siz u stulda emas, mana bu stulga o'tiring. Qarasam doktor sahiba o'zi bir stulni ko'tarib olib kelayotgan edi, toki u yerda o'tirgan ikkinchi nochor bemorda meni turg'izib qo'ydilar degan o'y paydo bo'lmasin. Zero barcha bemorlar bir xil bo'ladilar. Biroq ikkinchi tomondan mening ahvolimga ko'ra bunga o'tirish uchun joy topilsin degan xohishi ham bor edi. Shu sababdan o'zi stulni ko'tarib olib kelib meni u yerda o'tirg'izib qo'ydi. Yana bir doktor ayol o'z o'y fikrini yozib shunday deydi: "Jamoat uchun o'ta yuqori darajadagi or namusi bor edi. Xilofat bilan o'ta mustahkam aloqasi bor edi. O'z hamkasblariga ham zamon xalifasi bilan shaxsiy aloqani o'rnatib, duo uchun ko'p yozinglar deb rag'batlantirar edi. Biron bir ish uchun xalifaga duo uchun xat yozganida biz uchun ham duoga yozib qo'yar edi. Huzurdan javob kelganda uni o'qib barchaga eshitar edi. U paytda uning ko'zlarida bir o'zgacha quvonch bo'lar edi. Bu narsa uning so'zlarida ham oshkor bo'lar edi. U kishi biz barchamizning iymonimizni ziyoda qilishga sababchi bo'lar edi. O'z hayotini jamoat uchun bag'ishlab, o'z dunyoviy osoyishtaligini hamda mol davlatini qurbon qildi. U biz barcha shifokorlarga ham o'z hayotini misol keltirib, hayotini bag'ishlash va jamoatga xizmat qilish uchun rag'batlantirar edi. U kishi bilan ishlab, insonning iymoni har kuni yangilanar va qalbida hayot bag'ishlash ruhining shijoati paydo bo'lar edi. Xilofat bilan aloqa hamda itoatning bir voqeasini menga ommaviy axborot vositasida ishlaydigan Obid Xon sohib yozgan. Nusrat Jahon sohiba Obid Xon sohibga shunday dedi: "Men zamon xalifasining og'zidan chiqqan har bir so'zni u buyruq bo'lmasa ham uni buyruq deb qabul qilaman hamda unga amal qilishga harakat qilaman. Demak, unda bo'lgan ixlosu vafo hamda itoatning me'yori ana shudir." U haqida ko'p kishilar yozib yuborgan, hammasini aytib berish qiyin. 1 marta bir ayol shunday deb yozgan: "Men o'z uyimdan lajnaning idorasiga ketayotgandim. U kishi jamoat mashinasida jamoat ishlari bilan bir yoqqa ketayotgan edi. Mendan siz qayerga ketayapsiz deb so'radi. Men falon vazifa topshirilgan, u uchun lajna idorasiga ketayapman dedim. U haydovchisiga: "Birinchi buni lajna idorasiga kuzatib keling, u jamoat ishi bilan ketyapti" dedi. So'ngra u jamoatning mashinasini faqat jamoat ishlari uchun ishlataman dedi. Qizi Nudrat Oyisha sohiba shunday yozadi: "Mening onam bir ibratli ona hamda nihoyatda muhabbat qiluvchi zot edi. Men va bolalarim uchun ko'proq duo qilar edi. Men qandaydir qiyinchilikka duch kelganimda darrov onamga telefon qilib xotirjam bo'lardim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u ish keyinchalik osonlashib qolar edi. So'ngra menga siz shukr sajdasini qiling deb aytar edi. Juda ko'p band bo'lishiga qaramay meni tarbiyalash va boqishda katta rol o'ynadi. Shu qadar dov yurak va kuchli ediki meni ham ota ham ona bo'lib o'stirdi. Agar qachondir u men qizimga ko'proq vaqt bera olmadim deb sezsa, shunda bandligi sabab qizimga ko'p vaqt bera olmayman deb aytib, so'ngra darrov qaysi vaqt insoniyatga xizmat qilish uchun sarflagan bo'lsin, uning ahamiyati ham ko'proq deb, Alloh taolo mening farzandlarimning ishlarini o'zi to'g'rilab qo'yadi deb aytib qo'yardi. Doimo menga sizning buvingiz o'z farzandlariga ikkita nasihat qilganlar: biri Alloh taolaga tavakkul qilish, ikkinchisi xilofat bilan bog'lanish. Ana shu ikki nasihat, ya'ni Alloh taolaga tavakkul qilish hamda o'z farzandlaringizni xilofat bilan bog'lab turishni sizga nasihat qilaman derdi. Xilofat bilan o'ta ko'p e'tiqodi hamda muhabbati bor edi. Betob bo'lib qolganida sun'iy nafas uzatilayotganda namoz o'qib, mening uyali telefonimdan Qur'onni tilovat qildi. So'ngra qog'oz va qalamni so'rab, unga zamon xalifasiga duo uchun qayta-qayta payg'am yuborib turgan deb yozib qo'ydi. Men xonimning juda samimiy hamda jamoatga xizmat qilish shijoati bilan limmalim ekinligini ko'rdim. Onam Fazli Umar shifoxonasidagi bir kichkina xonada o'z xizmatini boshlagan edi. U xonada bir tomonda stulcha va bir tomonda oddiygina stul va stol mavjud edi. Uning xizmat shijoati hamda duolari birinchi to'g'ri xonani so'ngra alohida binoni ato etdi. U binoni u va uning hamkasblari zavq-shavq bilan hamda astoydil ishlab bir muvaffaqiyatli bo'limga aylantirishdi. Tibbiyotga tegishli asbob uskunalarni sotib olgani o'zi Faysalobodga borar edi. Men ham u bilan bir necha marta borganman. Har bir do'konga borib bahosini so'rab jamoat pulini tejashga harakat qilar edi. Bir marta mening qizim Aliya 15 kunga Rabbaga borgan. Uni ham o'zining bo'limidagi ishlarga qo'shib olib, kompyuterda terishga yordam bering. Zira siz tezroq tira olasiz va jamoatga xizmat qilish ham bir saodatdir. Siz bu saodatdan ulush oling, deb aytdi. Onam o'z ishlariga shu darajada berilgan ediki, xastaligining oxirgi kunlarida ham shifoxonaning nomini eshitib, uning chehrasida tabassum paydo bo'lar edi. Hush behushlik holatida ham shifoxona amaliyot xonasi hamda asbob uskunalar yasaydigan firmalarning nomini tilga olar edi. Buni eshitib ingliz hamshiralar hayratlanib, mendan u nima deyayotganini so'rar edi. Alloh taolaga nihoyatda tavakkul qiluvchi edi. Nihoyatda og'ir xastaligida bir necha kun gapira olmay qolgan. Unga gapirish uchun uskuna o'rnatilganda onam eng birinchi aytgan jumla shu edi: qizim, Alloh taolaga topshiring. Agar men yig'lamoqchi bo'lsam, ko'zi bilan Alloh taolaga ishora qilib qo'yar edi. Alloh taolo uning yaqqa qiziga sabr toqat ato etsin. Onasi unga qilgan nasihatlarni va undan kutgan narsalarni amalga oshirish uchun Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo bu qiz hamda uning farzandlarini doimo o'z panohida saqlasin. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin hamda Fazli Umar shifoxonasida xizmat qilguvchi ixlos va vafo bilan o'z vazifalarini amalga oshirguvchi, jamoat bilan bog'lanib turguvchi hamda xilofatga itoat qilguvchi yanada ayol shifokorlar ato etsin. Ayni damda ishlayotgan shifokorlarning ishida bu fazilatlari yanada oshib ketaversin. Juma namozidan so'ng bu ikkala g'oyib janozani o'qitaman.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.